time ago. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. American Pie, και νομίζω μακράν η καλύτερη στιγμή με American Pie είναι η φάση με τη μιλόπιτα στο American Pie το 1. Γιάννη μου, το έχεις δει? Από τότε με έχει στοιχειώσει αυτή εδώ πέρα η εικόνα. Είμαστε 10 λεπτά μετά τη μία. Έτσι πάμε με καλή διάθεση. 2 πλέον του Φλεβάρι, της Υπαπαντήσα. Σήμερα μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Και έχουμε και μερικά ευχάριστα νέα. Επιτέλους, μετά από καιρό, ευχάριστα νέα. Πέφτει το μειώνεται ο ένφια. Τώρα αρχίζουν μερικοί κακοί νέα, αλλά ανέβηκαν οι αντικειμενικές. Εντάξει, δεν είπαμε ότι για όλους πέφτει. Για άλλους, για αρκετό κόσμο θα πέσει αυτός ο άδικος φόρος. Όλοι τον λένε άδικο, αλλά εν πάση περιπτώσει το χαράτσι το πληρώνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλοι θα τον καταργούσαν και έμεινε στα κοιτάπια. Μειώνεται. Τώρα, αν θα είναι πραγματική μείωση για τους περισσότερους, θα είναι μια πραγματική μείωση, έτσι, για να το βάλουμε σε μια σωστή βάση. Αλλά είναι σε μια σωστή κατεύθυνση και είναι από τις προεκλογικές δεσμεύσεις που τουλάχιστον βλέπουμε να, έτσι, να υλοποιούνται στην, σε αυτή την φάση. Τώρα, η υπόλοιπη δισιογραφία είναι λίγο βαριά και ασήκωτη. Καταρχήν, αυτή την ώρα αποχαιρετούν οι δικοί του άνθρωποι, τον 19χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε ψυχρό, έτσι, στα πλαίσια μιας παρανοϊκής οπαδικής βίας. Τα νέα από το αστυνομικό δελτίο είναι ότι βρίσκονται κοντά στην σύλληψη, στον εντοπισμό και στη σύλληψη των δραστών οι αστυνομικές αρχές. Νομίζω δεν θα δυσκολευτούν, γιατί υπήρχαν πολλές κάμερες, αυτόπτες μάρτυρες, κρατήσανε στοιχεία από τα αυτοκίνητα κτλ. Το ζήτημα είναι να υπάρξουν πραγματικές τιμωρίες, γιατί αν δούμε το τι έχει γίνει στις προηγούμενες περιπτώσεις όπου είχαμε θανάτους ή βαρύτητους τραυματισμούς, περισσότερο πέσαμε σε χάδια παρά σε μια σκληρή, έτσι, τιμωρία που θα μπορούσε να παραδειγματίσει όλους αυτούς τους αναγκέφαλους, τους κάφρους, οι οποίοι βγαίνουν με δρεπάνια, μαχαίρια, λωστάρια. Για μην πάμε μακριά, δηλαδή πριν από 10 μέρες υπήρχε ένας αγώνας που θα γινόταν στη Ριζούπολη, έπαιζε Απόλλωνας Άρης. Μπείτε λίγο στο αστυνομικό δελτίο και θα δείτε ότι τους οπαδούς που πιάσαν είχαν βρει κουβαλούσαν μεταξύ των άλλων 7 τσεκούρια, λωστάρια κτλ. Κατεβαίνουν ομάδες πραγματικά δολοφόνων σε αυτές τις... και είναι σε πολλές ομάδες, δεν είναι μόνο σε μία. Προχθές πλακωθήκαν στο Πέραμα οπαδοί του Ιωνικού και της Προοδευτικής και συνολικά κάηκαν 30 αυτοκίνητα και πέρασε, ξέρεις, σε μια είδηση. Εντάξει, πλακωθήκαν και κάποιοι, έγιναν και κάποιες ζημίες. Μετά πλακώθηκαν και οι Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί. Και πάλι από αυτό. Αποτύχει, δεν θρυνήσαμε θύματα στα άλλα. Δυστυχώς θρυνήσαμε ένα θύμα για να αρχίσουμε πάλι να ξανασυζητάμε τα περί οπαδικής βίας. Αλλά αν το πάρουμε σε αγώνα που έγινε την Κυριακή, Θύελλα Ραφίνας Εθνικός, οι οπαδοί του Εθνικού έσπασαν τον αγώνα του διαιτητή. Οπαδική βία λέγεται και αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, μόνο όταν θρυνούμε κάποιον άνθρωπο, τότε στεκόμαστε πάνω στο πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γενικώς, εντάξει, το αστυνομικό δελτίο είναι πλούσιο. Θα συζητήσουμε για λίγο και το θέμα που ήταν το θέμα των ημερών με τις τοξικολογικές εξετάσεις και το τι γίνεται και γιατί πρέπει να φεύγουν στο εξωτερικό τα δείγματα και το τι περιμέναμε, αλλά θα πάμε και σε πιο ευχάριστες, έτσι, συζητήσεις στη διάρκεια της εκπομπής. Παρέα μέχρι τις 2 εδώ στο Έχουμε και Λέμε, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Πέμπτη, 1 με 2. Στο μικρόφωνο Στέλιος Βραδέλης. Αυτήν την εβδομάδα ο Γιώργος λίγο ξεκουράζεται, ήταν αναγκαίο για να έρθει δυναμικός, να επιστρέψει δρυμύτερος από την Δευτέρα. Η υπόλοιπη ομάδα μας παραμένει ίδια δυνατή. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα απολωλός πρόβατο που επέστρεψε, Γιάννης Πρίντεζης. Έχουμε αυτό το δούμε από πέρσι. Πέρσι και πολύ πέρσι. Αν πάση περιπτώσει, ανένυψε κι αυτός, βρίσκεται στην παρέα μας. Και όλοι εσείς μας στέλνετε μηνύματα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Facebook, επισκέπτεστε την σελίδα του πρώτου προγράμματος και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας εντελώς δωρεάν.
Λίγες μέρες τώρα που πέφτω νωρίς να κοιμηθώ, μήπως για να σε ξεχάσω ή για να σε ονειρευτώ. Γυρίζω για να σ' αγκαλιάσω, να σου χαϊδέψω τα μαλλιά και πέφτω σε μια μαύρη τρύπα που πάλι βγάζει τα παλιά. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. 24 ξυπνήματα μετά ήμασταν μαζί, πάντα εσύ με ένα γέλιο να μου ζεσταίνεις το πρωί. Κι όλο φοβόμουν να μη σπάσεις, και κοίτα πως σπάσα εγώ. Γιατί δεν κράτησα κρυμμένο ποτέ κανένα σ' αγαπώ. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει.
Δίδου Φλεβάρη, σαν σήμερα επέστρεψε το Στάλιγκραντ στους Σοβιετικούς, παραδόθηκε στον Κόκκινο Στρατό. Η πολιορκία διήρκησε 140 μέρες, έγινε σύμβολο της αντίστασης κατά τον Ναζί, η περίφημη μάχη του Στάλιγκραντ. Ήταν η αρχή του τέλους για τον Χίτλερ. Σαν σήμερα όμως είχαμε ένα άλλο σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα και η πέτη του οποίου κανένας δεν τιμωρήθηκε. Ήταν οι τηλεφωνικές υποκλοπές σε βάρος του Πρωθυπουργού, του ίδιου του Πρωθυπουργού της Ελλάδος και πολλών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, στελέχη της κυβέρνησης, παράγοντες δημόσιας ζωής. Ήταν το 2006, θα θυμόσαστε ενδεχομένως εκείνα τα ωραία σχεδιάκια, τους κύκλους. Μας τα δείχνει τότε ο κ. Βουλγαράκης, εδώ, από εκεί. Όλοι ξέραμε που ήταν το κέντρο των υποκλοπών, αλλά κανένας δεν τολμούσε να το πει. Πηγαίναν οι κύκλοι γύρω-γύρω από μια πρεσβεία και μετά βγαίναν κάτι οι ελληνοαμερικανοί κατάσκοποι, που όμως στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν την πλήρωσε. Και για αυτό εδώ πέρα, ένα από τα πλέον σημαντικά σκάνδαλα της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Αυτά τα λέμε για να θυμόμαστε. Πάμε τώρα σε μια άλλη περίπτωση, η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Έχει ξεσηκώσει μεγάλη θύελα αντιδράσεων, μεγάλη κινητοποίηση και στα social media, και μιλάμε για την περίπτωση της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα με τις καταγγελίες για τον βιασμό που υποστηρίζει ότι υπέστη από κάποιους ανθρώπους με τους οποίους ευρέθηκε την παραμονή της πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το κομμάτι της ιστορίας. Είχαν μείνει κάποια κομμάτια που προσπαθούσαν να δώσουν εξηγήσεις ή τοξικολογικές. Αποφάσισαν τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Κατερινόπουλο, τον οποίο και τον καλησπερίζω, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Αξιωματικών, των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας και βέβαια υπεύθυνο πολλών και σημαντικών ερευνών από αντιτρομοκρατική και πλήθος άλλων υπηρεσιών. Κύριε Κατερινόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
Έτσι, και το πρώτο πρόγραμμα ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, οπότε το καλό μεσημέρι πάει παντού. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει διάφορα ερωτήματα. Καταρχήν, γιατί έπρεπε να φύγει μια εξέταση στο εξωτερικό και δεν μπορεί να καλυφθεί από τα ελληνικά εργαστήρια? Και γιατί μιλάμε για μια υπόθεση όπου υποτίθεται ότι αυτό που θα ψαχνόταν αν υπήρχε κάποια ναρκωτική ουσία. Δεν έχουμε στην Ελλάδα την υποδομή για μια τέτοια εξέταση?
Και βέβαια είναι ένα ερώτημα που έβαλα και εγώ στον εαυτό μου, και όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και σε κάποιους παλιούς φίλους, υπηρεσιακούς παράγοντες παλιούς. Δεν έχουμε εμείς εδώ? Η απάντηση. Έχουμε αυτό που έλεγε ο Αλέφαντος, τα πάντα όλα. Και μάλιστα σύγχρονα, γιατί μην ξεχνάμε τι ψάχναμε να βρούμε εδώ, να ανοιχνεύσουμε ουσίες στα ούρα της κυρίας αυτής, τις όποιες ουσίες που μπορεί να ήταν διαγερτικές ουσίες, μπορεί να ήταν το χάπι του βιασμού, να ήταν αλκοόλ κλπ. Υπάρχουν και μάλιστα σύγχρονα μηχανήματα, αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Όπως επίσης και τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα έχουμε και για την ανίχνευση του DNA στη χώρα μας. Άρα λοιπόν μπαίνει ένα ερώτημα, γιατί στείλαν και εκεί? Τώρα κάποιος καλόπιστος θα έλεγε το παραπάνω δεν βλάπτει, το λιγότερο βλάπτει. Ας δεχτούμε το παραπάνω το οποίο δεν βλάπτει. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
Παραπάνω δεν βλάπτει. Πάμε όμως. τώρα έρχομαι εγώ σαν πολίτης και λέω ότι αν εγώ δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να στείλω τα αποτελέσματά μου στη Βέρνη, στο Χ εργαστήριο, για να τα εξετάσει. Γιατί υποθέσεις βιασμών με χρήση του συγκεκριμένου χαπιού ναρκωτικών ουσιών συμβαίνουν δυστυχώς αρκετές στην Ελλάδα, και ειδικά την τουριστική περίοδο.
Και εγώ απαντώ: όπου φτωχός τη μοίρα του. Δυστυχώς δεν είμαι οπαδός αυτής της θεωρίας του όπου φτωχός τη μοίρα του. Γι' αυτό και αναρωτήθηκα γιατί θα το στείλουν. Καμένα κακό το στείλανε. Ή έχεις εδώ τα αξιόπιστα μηχανήματα τα οποία έχεις και είναι αξιόπιστα και δεν τα εξευτελίζεις ούτε τα μηχανήματα ούτε τους χειριστές επιστήμονες. Ανίχνευσης αυτών των ουσιών είτε στο αίμα είτε στα ούρα είτε οπουδήποτε σε
αυτό το οργανισμό. Δεν μιλάμε για καμία σύνθετη τώρα με αναζήτηση. Εδώ τώρα στην αντιτρομοκρατική όπου υπηρετήσατε και από άλλες υπηρεσίες παίρνουν από σκόνη, από γόπες που μπορεί να υπήρχε ένα DNA.
Ακριβώς, ναι, γιατί η γόπα βγάζει DNA και το έχουμε δει το έργο αυτό στο παρελθόν.
Από μια τρίχα που βρισκόταν πεταμένη κάπου, κολλημένη, ξέρω.
Δηλαδή τότε δουλεύανε και σήμερα ήταν αξιόπιστα και σήμερα δεν είναι αξιόπιστα. Μην τρελαθούμε. Δεν ξέρω ποιες δυνάμεις περίεργες λειτουργήσαν για να αποσταλεί δείγμα στο εξωτερικό. Είμαι κατά της αποστολής αυτού του δείγματος. Δεν ξέρω αν θα δημιουργήσει θέματα ή όχι. Βέβαια, διαβάσαμε χθες το βράδυ και δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύεται ότι δεν ανοιχνεύτηκε κάτι κλπ. Ούτε εδώ ούτε έξω. Αυτό όμως τον κάθε καλόπιστο ή κακόπιστο μπορεί να τον βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις, να του δημιουργήσει πάρα πολλές αμφιβολίες.
Δημιουργεί θέμα αναξιοπιστίας. Αν οποιοδήποτε πιαστεί στην Ελλάδα θα πει: παιδιά, τα ελληνικά εργαστήρια είναι της πλάκας. Θέλω και εμένα να μου το στείλετε στην Ελβετία.
Και θα φτάσουμε σαν αυτό που κάποτε λέγανε και μιλούσαν για τη μεταφορά των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Κάποια. Μην φτάσουμε και εκεί. Αν θέλουν αυτοί οι τύποι που ασχολούνται αυτή τη στιγμή με τη διακυβέρνηση να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο να βγάλουν αξιόπιστα τα εργαστήρια, τα ελληνικά εργαστήρια, τα βγάλουν, να μας το πούν.
Το δεύτερο είναι από τη μεγάλη τώρα εμπειρία στο χώρο της αστυνομίας, των ερευνών βασικά. Καταρχήν είδα μια ανακοίνωση της αστυνομίας η οποία με εξέπληξε. Ένα μήνα μετά το συμβάν, ναι, και τρεις εβδομάδες μετά τη δημοσίευση λεπτομεριών, βγήκε μια επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης που απαντούσε στο πότε πραγματικά έγινε η δειγματοληψία, όταν πριν από τρεις εβδομάδες μαθαίναμε, και τότε δεν είχε διαψευστεί, ότι έκανε τρεις μέρες να πάει στην ιατροδικαστική, ότι η κοπέλα έπρεπε να μείνει χωρίς προσωπική φροντίδα για όλες αυτές τις μέρες, και έρχεται η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όσα χρόνια κάλυπτα το αστυνομικό ρεπορτάζ δεν έχω δει τέτοια ανακοίνωση, που να λέει ορίστε με κάποιο τρόπο γιατί δικαιωνόμαστε. Δεν απαντήσανε τότε όταν συνέβη το γεγονός, απαντούν τώρα που ήρθαν κάποια αποτελέσματα από το εξωτερικό.
Το γιατί δεν θα το πω εγώ. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι έχει ένα τμήμα επικοινωνίας η ελληνική αστυνομία και θα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν πρώτον μέσα στα πλαίσια του νόμου και όχι του αστυνόμου σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στον επικοινωνιακό τομέα. Βεβαίως και όφυλα να βγάλω μια ανακοίνωση τότε. Αλλά το ερώτημα που βάζω εγώ είναι το εξής. Αν θα ήταν μια κοπελίτσα του απλού φτωχού λαού,
ναι,
και ο φερόμενος ως βιαστής ήταν επίσης ένας άνθρωπος του απλού λαού, θα γινόταν αυτός ο ντόρος της δημοσιότητας αυτόν τον καιρό?
Καθήνουν επειδή υπήρχαν δεκάδες υποθέσεις βιασμών, δυστυχώς, ή καταγγελιών για βιασμό.
Το και δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας ποτέ.
Ένα αυτό, και δεύτερο, δεν θυμάμαι ποτέ να πήγε κάτι σε εργαστήριο του εξωτερικού.
Ακριβώς. Εδώ έχουμε βέβαια, από ό,τι λένε, έχουμε κάποιους ανθρώπους, βγήκαν επώνυμα, κατήγγυλαν και καλά κάνανε. Και πρέπει να καταγγέλλεται κάθε αδίκημα, και ειδικά η περίπτωση βιασμού επώνυμα και ευθαρσώς από τις βιαστές κοπέλες. Την άλλη πλευρά, έχουμε και κάποιους άλλους επώνυμους και επιφανείς συμπατριώτες μας. Δεν ξέρω τι παιχνίδια
παίζονται. Υπόθεση.
Δεν ξέρω τι παιχνίδια
και μετά στο κομμάτι της δειγματοληψίας. Δηλαδή, εδώ το ξέρουμε για πολλές περιπτώσεις.
Και το κομμάτι της δειγματοληψίας, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Χτες ακούγαμε ότι έγινε η δειγματοληψία μετά από 12 ώρες. Σήμερα διάβασα κι εγώ ότι έστειλαν, λέει, την κοπέλα να πάει να αγοράσει ο συλλέκτη από το φαρμακείο. Δεν ξέρω τι αληθεύει. Δηλαδή, στο τέλος θα τρελαθούμε. Αλλά
για μια απλή υπόθεση, νομίζω ότι η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση η ίδια εκτίθεται όταν δεν μπορεί να πει την αλήθεια.
Δημιουργείται και ένα κλίμα αναξιοπιστίας εδώ. Δεν ξέρω αν είναι μεθοδευμένο αυτό το κλίμα αναξιοπιστίας και μια διγλωσία σε πολιτικά και υπηρεσιακά επίπεδα. Κάποιοι εκεί θα πρέπει να τους πούνε, όπα, αρκετά. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός που θα το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί αν αλίμονο, ουέ και αλίμονο, εάν οι επιστήμονες που διαθέτει η χώρα μας, να το πω έτσι, και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν, τα βγάλουν αναξιόπιστα, καταλαβαίνετε, θα φτάσουμε στην εποχή που πήγαινε κάποιος κατηγορούμενος επειδή του βρίσκονται δακτυλικά αποτυπώματα στο χώρο του συμβάντος και έλεγε όχι, μου τα μεταφέρανε.
Μου τα μεταφέρανε.
Μα, δηλαδή.
Μα τώρα τους έχεις καταργήσει για μια υπόθεση η οποία θεωρητικά ήταν απλή. Τώρα, για το δειγματοληψία, από τις ελάχιστες γνώσεις που μπορεί να έχουμε, δεν λέμε στους επιστήμονες. Εδώ
δεν είμαστε ειδικοί.
Doping control κάνεις και σου λέει ότι πιάνουν τα αποτελέσματα πρέπει να είναι άμεσα. Ότι αν θα φύγεις μετά από 6-12 ώρες, φυσικά λιώνται. Αν θα το πάρουμε από την εμπειρία μας, σαν κάποιο μεθυσμένο,
ναι,
το συναντήσεις μετά,
ναι,
από 18 ώρες,
θα είναι
νυφάλιος. Δεν θα είναι η ίδια ποσότητα αλκοόλ.
Εδώ δεν ξέρω τι έγινε. Καταρχήν πρέπει να μας διευκρινίσουν κάποιοι πότε πήγε να καταγγείλει το περιστατικό. Πήγε αμέσως, πήγε την άλλη μέρα. Έχει σημασία και αυτό.
Βέβαια.
Πάνω απ' όλα.
Μα και βγαίνει η κοπέλα, διαψεύδει για τον ουροσυλλέκτη, ότι παιδιά, εσείς ποτέ δεν μου δώσατε σφραγισμένο, έψαχνα εγώ. Και δεν βγαίνει η αστυνομία να απαντήσει, ναι, έτσι έγινε, ή λέτε ψέματα. Γιατί...
Το θέμα είναι το εξής. Αυτό το ζήτησε η αστυνομία ή την έστειλαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία να γίνει εξέταση όπου εκεί τις πήραν και τα ώρα, γιατί οι ιατροδικαστές δεν ανήκουν στην ελληνική αστυνομία και το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό.
Αλλά πρέπει να πάρουν από τον εισαγγελέα.
Το λογικό λέει ότι τις δώσαν μια παραγγελία γραπτή, έτσι γίνεται. Αυτό είναι το νομότυπο. Δίνεται μια γραπτή παραγγελία σε αυτές τις περιπτώσεις, μεταβαίνει στον ιατροδικαστή, κάνει την εξέταξή του εκείνους, παίρνει βιολογικό υλικό, ό,τι είναι αυτό, μα είναι αίμα, μα είναι ούρα, μα είναι υγρά κλπ. Ο ιατροδικαστής, οι παράγοντες εκεί της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και το στέλνουν για εξετάσεις. Δεν μπερδεύεται στη συλλογή ούρων η αστυνομία. Και απορώ πώς βγαίνει και αυτό το πράγμα. Με συγχωρείς δηλαδή.
Μα βγαίνει σε επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Δηλαδή.
Και έρχεται η άλλη να σου καταγγείλει ένα περιστατικό και τη λες, τα έβα πάρει ένα συλλέκτη και πήγε στην τουαλέτα και φέρε μου τα ούρα να τα κάνω τι. Μην τρελαθούμε.
Δεν ξέρω, έχω δει σε αυτή την υπόθεση πολλά πράγματα.
Αυτό,
τα οποία...
Εδώ μπάζει από παντού και απορώ γιατί δεν βγαίνει κάποιος να πει όπα. Εμείς δεν λέγουμε ούρα στην αστυνομία. Εμείς στέλνουμε με παραγγελία στον ιατροδικαστή με συγκεκριμένα ερωτήματα η παραγγελία αυτή για να μας απαντήσει. Και εκείνος από την επιστήμη του, την εμπειρία του, την τεχνική του, όπως θέλετε πέστε το, θα προβεί σε όλες τις ενέργειες και θα περιμένουμε ένα γραπτό πόρισμα, μια γραπτή απάντηση. Πού μπερδεύεται η αστυνομία εδώ?
Και γιατί έχει
και
αποφασίσει...
γιατί επιχείρουν να την μπερδέψουν?
Και γιατί έχει αποφασίσει να εκτεθεί. Όπως επίσης...
Προφανώς.
Όπως επίσης και χθες με αφορμή τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Αττικής Οδού, διαβάζω, λέει, η Ελλάς ανέμενε τις επιθέσεις. Αν τις αναμένεις, πώς γίνονται? Πώς φτάνει ο άλλος να γράφει έξω από το, από το Υπουργείο?
Επέτρεψέ μου να μιλήσω στον ελληνικό, Στέλιο. Και εγώ το διάβασα και θα βγάλω μαλλιά. Πέρασα από μια υπηρεσία που είπες νωρίτερα. Ναι. Όταν είχαμε πληροφορίες για επικείμενες επιθέσεις, αυτές οι πληροφορίες δίνονταν αμέσως αρμόδιες υπηρεσίες του τόπου που πρόκειται να γίνουν επιθέσεις αυτές και παίρναν μέτρα, μέτρα προστασίας, μέτρα φρούρησης, περιπολίες κλπ. Εδώ τι έγινε? Είχαν τις πληροφορίες κάποιες υπηρεσίες, προφανώς και ενημέρωσαν κάποιες άλλες, αλλά εδώ βλέπουμε μια δυσλειτουργία. Δεν ξέρω τι κανάλια τελικά λειτουργούν. Συνεννοούνται μεταξύ τους οι υπηρεσίες. Συνεννοούνται μέσω του Υπουργού, γιατί εδώ έχουμε και ένα σούπερ αστυνόμο που είναι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν φόρεσε στολή αξιωματικού ακόμα. Να το δούμε και αυτό δηλαδή. Περίμενε, να φορέσει μια δουλειά αξιωματικού να βγει στον δρόμο. Δεν ξέρω γιατί αυτή η δυσλειτουργία. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Και ερωτήματα στους πολίτες.
Όπως και ότι κατηγραφήκαν ερωτήματα... τα μηνύματα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία φρουρείται. Και πήγαν οι άλλοι ελληνόκλητα, γράψανε.
Το είδαμε όλοι. Αδιανόητο και παράδεκτο όταν έχει πληροφορίες ότι εκεί θα έχει προβλήματα τέτοια. Εκτός και αν πήραν μέτρα, εκτός και αν στείλαν κάποιους ανθρώπους εκεί να φρουρήσουν αυτό το κτίριο και μόλις είδαν τους επερχόμενους, στρίψανται από το αραβόνος που έλεγε και ο Σταυρίδης. Και τους άφησαν να κάνουν τη δουλειά τους.
Δηλαδή,
κακό και αυτό.
Συμβαίνουν πράγματα τα οποία πραγματικά...
Είναι πρωτοφανή.
Είναι πρωτοφανή. Ή επαναλαμβάνουν πολύ άσχημα, φέρνουν την αστυνόμευση. Δηλαδή όταν ο πολίτης ξαναχάσει το αίσθημα της ασφάλειας, που το έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό, ξαναγυρνά σε...
Επέτρεψέ μου να πω και κάτι άλλο.
Ναι.
Είμαστε Φλεβάρι μήνα. Έπρεπε οι κρίσεις να γίνουν το Γενάρη μήνα και δεν έγιναν, πήραν παράταση για το Μάρτιο μήνα. Και όταν μιλάω για κρίση, μιλάμε για τις ηγεσίες και τους ανώτερους αξιωματικούς.
Ναι.
Μου θυμίζει αυτή η περίοδος με όλα αυτά τα τραγελαφικά που συμβαίνουν, ότι παίζεται ένα άγριο παιχνιδάκι, δεν ξέρω με ποιους, με στόχο κάποιους αξιωματικούς που θα κριθούν στις επόμενες κρίσεις που θα είναι το Μάρτιο. Αν λοιπόν παίζεται αυτό το βρώμικο παιχνίδι με αυτή την αφετηρία, με αυτή τη λογική, με αυτή τη σκέψη, τότε τι να πω. Τι να πω. Γυρίζουμε πίσω χρόνια. Και αυτό εγκυμονεί κινδύνου σε βάρος της ασφάλειας του Έλληνα πολίτη, σε βάρος της περιουσίας του Έλληνα πολίτη, σε βάρος της δημοκρατίας αυτής της χώρας.
Είναι όταν χάνεις το αίσθημα της ασφάλειας, είναι το πιο
ακριβώς,
σημαντικό.
Ακριβώς. Όταν χαθεί η εμπιστοσύνη, χάθηκαν όλα. Μάλιστα. Λυπάμαι που το λέω. Μου θυμίζει και αυτό. Αυτό το παιχνίδι μου θυμίζει και αυτή την παράμετρο.
Και όλη αυτή η αναξιοπιστία που πλέον καλλιεργείται σε, σε υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Θανάση, ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ο κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Νομίζω ότι δικαιολογημένα πάρα πολλά από τα ερωτήματα. Έτσι και από τις διαπιστώσεις. Πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή μέσω Facebook στη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Ό,τι θέλετε, σχολιάζετε και είμαστε εδώ πέρα να το συζητήσουμε μαζί.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένα φίλο για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτό απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλο μα κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό, μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια, ευγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Thank you.
Μια ωραία Βαβυλωνία είναι αυτή που τραγουδάει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Σε μια άλλη Βαβυλωνία όμως πάμε. Μια Βαβυλωνία με κούκλες. Το γνωστό έργο «Η Βαβυλωνία» του Βυζάντιου αναστήθηκε ξανά με κούκλες για πρώτη φορά. Τάκης Αρίς είναι ο υπεύθυνος για αυτός. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει... νομίζω ότι είσαστε ο μοναδικός που έχει μείνει έτσι, να υπηρετείτε το κουκλοθέατρο.
Όχι, όχι.
Καλό μεσημέρι.
Ξέρουν και εσείς φαίνεται ξέρετε τόσα λίγα για το κουκλοθέατρο που ενώ αυτό τον καιρό υπάρχει μια κουκλοθεατρική κοινότητα που είναι σε ακμή.
Α,
και
okay.
Μου λέτε ότι είμαι ο μοναδικός.
Λέω από τους καλούς.
Τώρα
από το 78 κάνετε.
Εγώ το... κάνω από το 78, κάνω 44 χρόνια κουκλοθέατρο, αλλά η Ούνιμα Ελλάς έχει πολλούς αριθμοί, πολύ μεγάλο το μεγαλύτερο αριθμό τα τελευταία χρόνια κουκλοπαίκτων, αλλά μέσα στις δυσκολίες όλες αυτές δεν είναι γνωστό το κουκλοθέατρο.
Δεν είναι, ναι.
Και αυτό είναι μια μεγάλη...
Και για μην τον μπερδεύει και ο κόσμος, είναι ένα άλλο το θέατρο σκιών και άλλο το κουκλοθέατρο που κάνετε εσείς.
Ναι.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Ναι, άλλα.
Και πώς προέκυψε η Βαβυλωνία του Βυζάντιου? Φοβερό έργο.
Κοιτάξτε, φοβερό. Εγώ ήταν ένα όνειρό μου να το κάνω, γιατί εγώ προέρχομαι και από το θέατρο και όταν ήμουν στη δραματική σχολή, έτσι με είχε συγκινήσει. Μου άρεσε το έργο όταν το πρωτογνώρισα. Ήθελα και να παίξω στη σκηνή, ξέρω να πάρω μέρος σε μια Βαβυλωνία. Αλλά μετά που ασχολήθηκα με το κουκλοθέατρο, ήθελα να το ανεβάσω. Είναι δύσκολο έργο. Είχα πολλές σκέψεις να το ανεβάσω με πολλούς συναδέλφους, με πολλές κούκλες. Εν τέλει φαίνεται
να σου βάλω
ότι
τώρα να σου βάλω εγώ τώρα ένα quiz.
Από την οικογένεια τη δικιά μου, τη Μίνα και μένα και την κόρη μας τη Σοφία.
Πολύ ωραία.
Που δουλέψαμε 2 χρόνια τώρα την περίοδο του εγκλεισμού εδώ με τη...
Με τον κορονοϊό
με
και
τον κορονοϊό και φτιάξαμε μια Βαβυλωνία που είμαστε ευτυχισμένοι που την καταφέραμε, γιατί την αγαπάμε και είναι αυτό που θέλαμε. Δηλαδή βγήκε ωραία, βγήκε ωραίο το πράγμα. Όταν το αγαπάς κάτι και δουλεύεις πολύ καιρό. Τη λέμε περιοδεύουσα Βαβυλωνία βέβαια.
Ναι.
Γιατί σεβόμενοι το κείμενο το αυθεντικό της Βαβυλωνίας του Βυζάντιου. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες προσαρμογές για το κουκλοθέατρο, έχουμε κόψει από το κείμενο κάποιες πολυλογίες θα έλεγα, που δεν ταιριάζουν για τη σκηνική δράση της κούκλας.
Καταρχήν που μπορούμε να το δούμε?
Ναι, μπορείτε να το δείτε κάθε Σάββατο στις 8.30 ώρα. Είναι για μεγάλους και για μεγάλα παιδιά. Στο θεατράκι μας, στην οδό Ψαρουδάκη 34, στα κάτω Πατήσια.
Ωραία, κάθε Σάββατο Ψαρουδάκη.
Κάθε Σάββατο στις 8.30 ώρα. Ένα μικρό θεατράκι με το τηλέφωνο που θα πάρουν και θα επικοινωνήσουν όσοι θέλουν να το δούνε. Είναι η πρώτη φορά που παίζεται με κούκλες, ενώ έχει ανέβει πάρα πολλές φορές βέβαια στο θέατρο.
Ναι.
Έχει γίνει ταινία, έχει παιχτεί στο ραδιόφωνο. Με κούκλες δεν είχε γίνει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία να έχουν μια άλλη θέαση της Βαβυλωνίας, πιο ποιητική, γιατί η κούκλα δίνει μια ποιητική διάσταση στο...
Λοιπόν, σκληρό quiz τώρα. Πώς εμπλέκεται ο Βυζάντιος, ο συγγραφέας της Βαβυλωνίας, με την ημέρα της Υπαπαντής και τη θαυματουργική εικόνα της Καλαμάτας, η οποία γιορτάζει σήμερα?
Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Βυζάντιος τα τελευταία χρόνια της ζωής του, σαν αγιογράφος πια, κερδίζει το ψωμί του σαν αγιογράφος και πεθαίνει στα 1853. Έχει λοιπόν αγιογραφήσει τον Άγιο Ανδρέα τον Πατρών και την Υπαπαντή της Καλαμάτας.
Ακριβώς. Και ήταν ο αγιογράφος, ο Βυζάντιος, ο συγγραφέας της Βαβυλωνίας, ο οποίος αποκατέστησε την εικόνα της Παναγίας, η οποία έχει βρεθεί με θαυματουργό τρόπο στην Καλαμάτα. Και μάλιστα, σύμφωνα με την παράδοση, είχε βρεθεί σε ένα στάβλο μετά από όρμα που είδε ένα σταυλίτης. Και στο σημείο αυτό τώρα βρίσκεται ο ιερός ναός της Υπαπαντής. Εκεί παλιά ήταν η στάβλη του Πασά της Καλαμάτας.
Μάλιστα.
Και έτσι εμπλέκεται λοιπόν η Βαβυλωνία, ο Βυζάντιος και η Υπαπαντή που τη γιορτάζουμε σήμερα.
Ναι.
Θέλω, ξέρεις, να ξέρεις τι θέλω τώρα.
Του, εντάξει, δεν ξέρω, δεν τις έχω δει, δεν έχω ταξιδέψει για να, δηλαδή από τότε που ασχολήθηκα με να δω και το αγιογραφικό του έργο, να δω τι είναι, κάτι θα μου έδινε και αυτό στις ενδυμασίες πιθανόν, κάποιον αέρα θα περνάει και από αυτές, δεν τις έχω δει τις αγιογραφίες του πάντως.
Ξέρεις τι θα ήθελα όμως τώρα, έτσι ραδιοφωνικά να το κάνουμε. Ένα μικρό αποσπασματάκι από την Βαβυλωνία, αυτή τις ωραίες ντοπιολαλιές που έφερε ο Βυζάντιος και είναι η βάση του έργου.
Ναι,
θα έρθω εγώ τώρα να σου δώσουμε το Σάββατο. Τι θα ακούσω από τον Τάκη Σάρη?
Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως αποφεύγω εγώ, όταν δεν είναι κάτι στο χώρο του, στο χρόνο του, στην ατμόσφαιρά του, να δώσει... Δηλαδή ποτέ σε κανέναν ηθοποιό δεν λέει κάποιος παίξε μου κάτι. Τέλος πάντων, επειδή η Βαβυλωνία, όπως λέτε, στηρίζεται σε αυτή την τοπολαλιά, ας πούμε, που έχει ο καθένας.
Ποια είναι η αγαπημένη περσόνα της Βαβυλωνίας για τον για
εσάς? Λέω τώρα ολογιότατος τι παραγγέλνει,
ναι,
και πώς δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Λέει λοιπόν ολογιότατος στο Λοκάντατζι: «Άγιε Δημή και Τριχίαστε τα ρηχευμένου, συνοξυγάρωτο και ελαίο». Ο ξενοδόχος τώρα: «Ιντάπετεν Πελοποννήσιος, Τριχές γυρεύει να τον δέσουνε, μουρλάθη και ο Κουρούνης». «Καλά αλήθεια κουζουλαθήκετε και σε να σας δέσουνε». «Και ως πόσο σοριέσετε ναι να ναι». «Ουμένουν αλλά Τριχίας, τους και σαρδέλας βαρβαριστή καλουμένους». «Και λέτε να σας φέρω σαρδέλες, μόνο λέτε Τριχές, για δέσιμο σας έχω και έννοια σας». Αυτή λοιπόν είναι η παραγγελία του.
Φοβερό έτσι απόσπασμα έτσι της Βαβυλωνίας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για ποιον κάνει κουκλοθέατρο να πει ότι ποια είναι η αγαπημένη του κούκλα. Αλλά η αγαπημένη κούκλα της Βαβυλωνίας, ποια είναι για τον Τάκη Σάρη?
Με
ποιον ήρωα έτσι έχει
συνδεθεί? Ο Ανατολίτης είναι και ο Επτανήσιος ο αστυνόμος. Εντάξει.
Ο Ανατολίτης και ο Επτανήσιος. Εσύ τι καταγωγή έχεις, από πού?
Εγώ είμαι Πελοποννήσιος, είμαι από την Αρκαδία η καταγωγή μου, γεννήθηκα εδώ και μεγάλωσα στην Αθήνα.
Οπότε ούτε είμαι ούτε Πτάνης ούτε Ανατολίτης.
Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι, όχι, 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 δεν ήμουν. Αλλά εντάξει, μ' αρέσουν, αγαπάω αυτές τις ντοπολαλιές και μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω τι
μου μιλάει
στην ψυχή μου αυτό το έργο και ήθελα να το κάνω. Και νιώθω πολύ καλά που το κατάφερα.
Λοιπόν. Σάββατο, 8.30 ώρα, Ψαρουδάκι 34, κάτω Πατήσια. Άλλη μέρα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει κουκλοθέατρο.
Κουκλοθέατρο παίζουμε και για παιδιά κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα.
Κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, οκ.
Στις 12 το μεσημέρι παίζουμε τα τρία γουρουνάκια. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να αναφέρω τους συντελεστές της παράστασης.
Εννοείται.
Τη μουσική την έχει γράψει ο Στάθης ο Ουλκέρογλου. Τους φωτισμούς τους έχει κάνει ο Παναγιώτης ο Μανούσης, την επιμέλεια της κίνησης η Τζένι Αρσένη και παίζει η Σοφία Σαρή η κόρη μου, η Μίνα η Σαρή η γυναίκα μου και εγώ βέβαια στη Βαβυλωνία. Εμείς οι τρεις ερμηνεύουμε αυτούς όλους τους ρόλους.
Ωραία, αποχαιρέτησέ μας τώρα και σαν Επτανήσιος.
Αυτό δεν τώρα πιο να πω. Απεούλεσε τούτες τις εζάμινες που έκαμα, δεν έβγαλα τίποτσι. Και τι να κάνω τώρα που πρέπει να γράψω τα άτα μου και τα ράπορτα μου τη διοίκηση. Πω, τι έχω να κάνω. Αυτά.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Τάκη Σάρη ήταν μαζί μας. Play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Πέτρο μου, θα δω τι γίνεται με τα SMS. Λέει, δεν λαμβάνει πάνω από 65 χαρακτήρες. Όχι, αλλά έχουν έρθει κανονικά με πολύ περισσότερους χαρακτήρες. Η Άννα που μας εύχεται καλό μεσημέρι, καλό μήνα, υγεία, αισιοδοξία, καλή εκπομπή, καλές ειδήσεις. Να, ας πούμε, άλλη καλή είδηση. Ήρθε το Facebook και αγοράζει μια ακόμα ελληνική startup. Ξαφνικά φαίνεται ότι υπάρχουν πραγματάκια τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά διαθέτουν ένα ξεχωριστό μυαλό και πραγματικά έχουν επιδοθεί σε ανακαλύψεις τις οποίες αγνοούμε οι περισσότεροι, αλλά έρχονται οι εξειδικευμένες εταιρείες και τις ανακαλύπτουν. Δηλαδή τώρα η μία περίπτωση που ήρθε να αγοράσει το Facebook για 100 εκατομμύρια είναι 4 πιτσιρικάδες από την Πάτρα, οι οποίοι ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα οπτικό-ακουστικό που έφτασαν να το χρησιμοποιεί το Hollywood. Μια απίστευτη ιστορία επιτυχίας. Το 1,5 δισεκατομμύριο ή όσο έχει πάει, γιατί έχω ακούσει διάφορα ποσά να εξαγοράσει Viva Wallet από την JP Morgan, κινούνται, έχει πραγματάκια έτσι στην επιχειρηματικότητα, στην υγιή επιχειρηματικότητα, μακριά από τις οξύτητες και τις ακρότητες. Η Κωνσταντίνα λέει τα καλά λόγια για τον Θανάση τον Κατερινόπουλο, επειδή τυχαίνει, έχω καλύψει το αστυνομικό για πάρα πολλά χρόνια και τον ξέρω και προσωπικά τον Θανάση τον Κατερινόπουλο, θεωρώ ότι είναι από τους πληρέστερους έτσι Έλληνες αξιωματικούς. Από τη Βροχερή Δράμα, καλησπέρα ο φίλος μου ο Βασίλης, ναι, πρόεδρε Ινωνή, πολλά εκατομμύρια και τα λοιπά, έχει πολλά θεματάκια σε αυτό το χώρο και είναι ατιμόρυτη. Δηλαδή αν θα ανατρέξετε στην πρόσφατη δισογραφία θα δείτε ότι πριν από 3 εβδομάδες 15 συλλήψεις οπαδών του Άρη με τσεκούρια και τα λοιπά στο γήπεδο της Ριζούπολης. Την Κυριακή σπασμένος αγκώνας διαιτητή σε παιχνίδι του Εθνικού. Καμένα αυτοκίνητα στο πέραμα μεταξύ Ιωνικών και της Προοδευτικής. Αυτά τώρα, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδων. Και φυσικά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και τον βαρύτατο τραυματισμό 2 ακόμα παιδιών. Και πάμε λίγο στα ευχάριστα. Να ακούσουμε κάτι ευχάριστο για την πανδημία, είπαμε. Μην ακούμε μόνο τα δυσάρεστα. Μεταφερόμαστε λίγο προς Παρίσι. Και καλησπερίζουμε. Bonjour, πάλι λέτε. Ακόμα και αυτή την ώρα στη Γαλλία. Bonjour, Ατομαΐς.
Bonjour.
Ατομαΐς, θα πετάξετε τη μάσκα.
Ναι, στα εξωτερικούς χώρους από σήμερα 2 Φεβρουαρίου είναι ένα χρονοδιάγραμμα που είχε καταθέσει η κυβέρνηση πριν από 3 εβδομάδες, άσχετα με το πώς θα πάει η πανδημία, να το πούμε καλύτερα, γιατί θεωρούν ότι το όμικρον προς το παρόν και το υπό-όμικρον, το ΒΑ2, είναι πολύ πιο ήπια σε συμπτώματα και σε αποτελέσματα από ότι το Δέλτα ή οι προηγούμενες παραλλαγές, και θεωρούν ότι σιγά σιγά πρέπει να ανοίξει η οικονομία, να ανοίξουν όλα όσα είχαν περιοριστεί. Τώρα, στις 2 Φεβρουαρίου που είναι σήμερα, ξεχνάμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, αν και στην πραγματικότητα ελάχιστοι φορούσαν μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, παρόλο που ήταν υποχρεωτική για ένα διάστημα, γιατί δεν υπάρχει καμία έρευνα, ξέρω αν υπάρχει πολύ μεγάλο συνωστισμός, δεν υπάρχει καμία έρευνα που αποδεικνύει ότι μολύθηκες όταν είσαι όντας έξω.
Ναι. Εντάξει, άμα δεις πολύ κόσμο εκεί που περιμένεις, εκεί θα τη φορέσεις και από μόνος. Αλλά τυπικά, ας πούμε, τέλος η μάσκα,
ναι. Υπάρχει. Ακριβώς. Ένα άλλο που θα σταματήσει είναι και η τηλεργασία. Πλέον δεν θα είναι υποχρεωτική, αλλά η κυβέρνηση συνιστά στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν αυτό το μέτρο μέχρι τα πράγματα να καλυτερεύσουν. Θα σας πω μετά για τους αριθμούς, γιατί δεν είναι ωραίοι. Επίσης, αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα σταματήσει και το πλαφόν εισόδου πελατών σε συναυλίες, σε χώρους κλειστούς, meeting ή οτιδήποτε άλλο.
Επιστροφή στην κανονικότητα, δηλαδή.
Φυσικά με μάσκες όμως μέσα, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι από τις 15 Φεβρουαρίου μπαίνει ένας άλλος, μια νέα χαλάρωση. Φυσικά το εμβολιαστικό πάσο περνάει πλέον, ισχύει μόνο για 4 μήνες και όχι για 7 που ίσχυε mm-hmm. μέχρι τώρα. Αυτό από τις 15 Φεβρουαρίου, για να ουσιαστικά είναι η μόνη πίεση που συνεχίζει να ισχύει στην Γαλλία, δηλαδή να εμβολιαστεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται και με την τρίτη φυσικά δόση. Ενώ από τις 16 Φεβρουαρίου, και είναι το πιο σημαντικό από όλα, ξανανοίγουν επιτέλους τα κλαμπ και οι θεαυριακοί χώροι που ήταν πολύ κλειστοί, ήταν κλειστοί και που δηλαδή ουσιαστικά ο κόσμος χόρευε.
Επέστω μου, Ρίστα Θωμαΐς, να κανονίσω να έρθω στο Παρίσι, άμα έχει έτσι καμιά καλή συναυλία. Σε ποια θα πας, ποια έχεις κλείσει πρώτη-πρώτη?
Όχι, εγώ να σας πω κάτι, και εγώ COVID έχω αυτή τη στιγμή και είμαι περιορισμένη
τουλάχιστον
άλλες 7 μέρες ναι, στο σπίτι. Δεν έχω παρουσιάζω συμπτώματα, αλλά είμαι υποχρεωμένη κι εγώ επομένως η δισκοτέκ και ό,τι όλα τα άλλα συναυλιακοί χώροι θα πάρουν αρκετό καιρό για να τα ξαναζήσω κι εγώ όπως οι υπόλοιποι Γάλλοι. Είναι κλειστά από τις 10 Δεκεμβρίου, να ξέρετε, η δισκοτέκ εδώ πέρα και τα κλαμπ.
Μόνο οι μπουάτ νομίζω ήταν ανοιχτές.
Εκεί χώρος που δεν χορεύεις, ναι. Όρθιος. Ήταν ακριβώς αυτό η απαγόρευση. Αλλά τώρα και τα κονσέρτα και συναυλίες από τις 16 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν κανονικά με όλες τις παραστάσεις τους. Φυσικά, ξέρετε, πάντα υπάρχει πέντε χρόνο να ξαναγίνει μια φυσιολογική κατάσταση μέσα στις συναυλιακούς χώρους. Θέλω να σας πω ότι στα θέατρα, γιατί είναι από κόσμο που πηγαίνει, πολλές φορές οι παραστάσεις διακόπτονται για 1-2 μέρες, γιατί ένας από τους ηθοποιούς ή τους συνεργάτες έχει COVID, οπότε πρέπει να σταματήσουν την παράσταση, να δουν αντικαταστάτη και να ξαναρχίσουν. Οπότε καταλαβαίνετε, η κανονικότητα ακόμα δεν θα είναι τόσο ορατή στη ζωή μας. Αλλά να σας πω όμως τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, έχουμε, χθες παραδείγματος χάρη, είχαμε 416.896 νέα κρούσματα στη Γαλλία.
Περίμενε,
416.896.
Σε μία μέρα.
Σε μία μέρα. Ναι.
Περίπου μισό εκατομμύριο Γάλλοι κολλήσανε σε μία μέρα.
Κάθε μέρα το έχουμε σχεδόν αυτό.
Στο τέλος όλοι θα κολλήσετε.
Ακριβώς. Ουσιαστικά έχει γίνει πλέον τόσο πολύ σύνηθες το πρόβλημα, που πλέον είναι ολοφάνερο ότι μάλλον πάμε θα κολλήσουμε όλοι ή θα επανακολλήσουν ορισμένοι, γιατί γνωρίζω και άτομα που έχουν ήδη υποφέρει 2 φορές από το COVID με διαφορετικές
παραλλαγές. Στο τέλος, όποιος δεν έχει κολλήσει COVID θα αισθάνεται και άσχημα. Μισό εκατομμύριο την ημέρα.
Σωστά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το θέμα, ξέρετε όμως ποιο είναι. Είναι ότι πεθαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι εδώ. Έχουμε φτάσει χθες, πάνω χάρη, 382 άτομα πέθαναν μέσα σε μία μέρα.
Που αυτό είχαμε, και σας χαλαρώνετε τα μέτρα. Με 382 νεκρούς και μισό εκατομμύριο.
Ξέρετε γιατί τα χαλαρώνουμε? Γιατί παρόλο τα ότι πεθαίνουν άνθρωποι, παρόλο που υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν όλο και περισσότερο στα νοσοκομεία, δεν πηγαίνουν στις ΜΕΘ. Και είχαν δώσει σαν όριο, σαν δίκτυο απόλυτο στη Γαλλία, φαντάζομαι και σε άλλες χώρες όπως την Ιταλία και η Ισπανία, ναι, που υπέφεραν πάρα πολύ το πρώτο και δεύτερο κύμα, έδωσαν σαν δίκτυο τις ΜΕΘ. Άμα δηλαδή οι ΜΕΘ δεν πιεστούν και δεν υπάρξει πανικός, που πράγματι δεν έγινε αυτή τη φορά στη Γαλλία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, εδώ δεν έγινε τίποτα από αυτό.
Αποφασίζουν
ότι πρέπει να ζήσουμε με τον ιό. Και τελικά μην σας πω ότι ίσως είμαι και από τις τελευταίες περιπτώσεις που θα μείνουν κλεισμένοι υποχρεωτικά μέσα για 7 μέρες, αλλά πιθανότητα από τον Φεβρουάριο και μετά, ίσως και αυτοί που έχουν COVID να μην υποχρεούνται τελικά. Λέω μια ιδέα που αρχίζει και είναι πιο δημοφιλής μεταξύ ανθρώπων που έχουν υποστεί τα lockdown, τις καραντίνες, να μην υποχρεούνται να είναι μέσα στο σπίτι, γιατί έτσι κι αλλιώς και να πέσεις άρρωστος ή θα γίνει κάτι σαν τη γρήπη. Ίσως τόσο εξασθενήσει αυτό το πρόβλημα, που τελικά θα γίνει μια ενδημική, έχετε ακουστά πλέον τον όρο, ενδημικό, ναι, δηλαδή θα γίνει σαν κάτι σαν τη γρήπη.
Κάτι, ναι, κάθε χρόνο θα έχουμε.
Για να, κάθε χρόνο κάποιοι από εμάς θα πέφτουν άρρωστοι από COVID, που θα λέγεται όμικρον ή ψηλών, δεν έχει καμία σημασία, το ακυρώσουν τελείως αυτό, και θα γίνει ένα σύνηθες φαινόμενο. Αλλά θέλω να σας πω ότι παρόλα αυτά, όλο αυτό η χαλάρωση, γιατί λίγο σοκάρει και καταλαβαίνω κυρίως στην Ελλάδα που έχει ακόμα μεγάλο πρόβλημα.
Αλλά και εμείς χαλάρει, γιατί νομίζω ότι έχει... ότι υπάρχουν μέτρα φοβερά. Μόνο που δείχνεις για το να μπει σε καφέ και σε εστιατόρια που σου ζητάνε το πάσο.
Αλλά ξέρετε, το θέμα είναι ότι στην Γαλλία, και το επαναλαμβάνω, είναι ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία για προεδρική εκλογή. Και είναι το ψηλότερο αξίωμα, η πιο σημαντική εκλογή κτλ. Κτλ. Και ο Εμμανουέλ Μακρόν σε λίγο, σε μια εβδομάδα από τώρα, σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να ανακοινώσει, οπωσδήποτε τον πιέζει το ημερολόγιο, πρέπει να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Ήδη έχει προετοιμάσει όλη την.
Για να σταματήσει να κάνει και τις τζάμπα αυτές εμφανίσεις, να κλέβει το χρόνο των υποψηφίων.
Πρέπει να κάνει ένα απολογισμό. Και ο απολογισμός πρέπει να φαίνεται κυρίως στις πανδημίες που τον ταλαιπώρησε και αυτόν πολιτικά δύο χρόνια. Πρέπει να δώσει ένα θετικό απολογισμό της πανδημίας. Σαν να λέμε ότι τελειώσαμε, βγήκαμε από την πανδημία, έχει γίνει ένα πολύ μια κανονική κατάσταση κτλ. Και, και κυρίως ορισμένες ομάδες πληθυσμού, επαγγελματίες, πρέπει ψάχνουν ψήφους. Οπότε πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να σταματήσουν να είναι δυσαρεστημένοι με τη δική τους την κατάσταση, παραδείγματος χάρη οι μαγαζάτορες, οι καταστηματάρχες ή αυτοί που έχουν νυχτερινά μαγαζιά, είναι θετική απέναντί του. Ο κάθε υποψήφιος ψάχνει τις ομάδες ψηφοφόρων που πιθανότατα να ψηφίσουν για αυτό.
Οπότε καταλαβαίνετε,
είναι υπολογισμός πολύ φίνος, ναι.
Λοιπόν, εντάξει. Θωμά, θα πρέπει να σε αφήσω γιατί έχουμε μια έκτακτη επικαιρότητα. Πιάστηκε ο φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στην Θεσσαλονίκη. Οπότε θα συνεχίσουμε την ωραία μας κουβέντα μια άλλη φορά. Θωμά, Παπαϊωάννου από το Παρίσι και περαστικά. Λίγο πριν από λίγη ώρα, μέσω του Twitter, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, είπε ότι επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσω ότι πριν από λίγο συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνική αστυνομία και σε αυτή την περίπτωση πράττει το καθήκον της. Τώρα, σύμφωνα με τις περισσότερες με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, ο φερόμενος ως δολοφόνος του Άλκη Καμπάνου, η κηδεία του οποίου γίνεται αυτή τη στιγμή στην Βέρεια, είναι ένας 23χρονος αλβανικής καταγωγής που διαμένει στη Θεσσαλονίκη με προσωρινή άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα πρώτα που έχουν διαρρεύσει. Πριν από ελάχιστα λεπτά βγήκε και αυτό το Twitter και ενημερώθηκε προσωπικά και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε ζητήσει την άμεση διαλεύκαση αυτού του εγκλήματος. Ευτυχώς είχαμε γρήγορα τα ανακλαστικά. Ας ελπίσουμε να έχουν πιάσει το σωστό άνθρωπο και από εκεί πέρα τις τιμωρίες αναλαμβάνουν οι καθήλυνα αρμόδιοι, δηλαδή τα δικαστήρια. Συγγνώμη για όλα τα μηνύματα που δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Πέσανε πολλά, ήρθε και η έκτακτη επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τη μία. Να περνάμε όλοι όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε.
Πόσες φορές από το χτύπο των σφιγμών σου θα γίνει κόκκινη και ασπρόμαυρη ζωή. Πόσες φορές θα γονατίσω εδώ μπροστά στο ιερό σου, μικρός και εύθραστος, φτιαγμένος με γυαλί. Πόσες φορές, πόσες φορές θα γίνω γη εδώ μπροστά σου να περάσεις, κρύα πηγή για να σταθείς να ξεδιψάσεις. Πόσες φορές, πόσες φορές δεν θα αφήσω την ανάσα μου απ' το στόμα, μη σε ταράξω σ' ονειρεύεσαι ακόμα. Πόσες φορές, όσες κι αν θες. Πόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχουν σαν να είναι προσευχή. Πόσες φορές
σαν αξίδια για μια ολόκληρη ζωή θα περπατήσω.